ส่วนสุดท้ายกันแล้วนะคะใช่ส่วนที่รอคอยกันหรือเปล่านะคะอยากจะเจอพวกเรามากเลยนะคะแต่อย่างที่บอกไปก็เป็นระบบออนไลน์นะคะส่วนสุดท้ายค่ะก็ไม่ยาวนานเช่นเดียวกันนะคะส่วนสุดท้ายคือส่วนที่5ของบทที่6ค่ะเราจะมาคุยกันรีบเป็นเรื่องใหม่มากๆและอาจารย์เชื่อพวกเรารู้ดีกันมากเลยคือการพูดถึงเรื่องของการมีส่วนร่วมทางการเมืองกับโซเชียลมีเดียหรือว่าสื่อออนไลน์นั่นเองนะคะเอาง่ายๆนะคะถามหน่อยตอนนี้ค่ะถามทุกคนเลยนะคะตอบในใจก็ได้อาจารย์ไม่รู้คำตอบแต่อาจารย์พอเดาได้นะคะพวกเรามีโซเชียลมีเดียในมือแต่ละคนกี่อันคะอาจารย์ขอนับของอาจารย์ก่อนนะอาจารย์มี Facebook อาจารย์มี Line อาจารย์มี Instagram อาจารย์มี Twitter นะคะอาจารย์มี4แล้วอะแค่คนคนเดียวมี4ของพวกเราน่าจะมากกว่านั้นนะคะโซเชียลมีเดียนะคะแค่นี้ก็บอกได้อย่างหนึ่งแล้วค่ะว่าพวกเราเองเนี้ยทุกวันเนี้ยในแต่ละวันเราใช้โซเชียลมีเดียกันค่อนข้างจะมากแล้วเราก็ใช้เวลากับโซเชียลมีเดียมากไปด้วยและตรงนี้แหละคือจุดสำคัญค่ะเพราะมันคือความโมเดิร์นไนเซชันจำคำนี้ได้ไหมอาจารย์พูดไปในส่วนที่หนึ่งความโมเดิร์นไนเซชันที่มิลเบรดพูดไว้บอกว่ามันคือสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองเพราะเราสามารถที่จะบริโภคแอบซอบหรือซึมซับข้อมูลข่าวสารมาได้อย่างเต็มที่มากมายไร้ขีดจำกัดมากเลยนะคะอันนี้เลยเป็นเรื่องสำคัญของเจเนอเรชันนี้มากๆนะคะเนื่องจากว่าในโลกออนไลน์หรืออินเทอร์เน็ตเนี่ยมันมี Data มีข้อมูลข่าวสารเยอะนะคะฉะนั้นสิ่งที่มันกลายเป็นกลไกสำคัญอันนึงขึ้นมานอกเหนือจากบริโภคข่าวสารข้อมูลได้อย่างไร้ขอบเขตแล้วเยอะแล้วเนี่ยความคิดเห็นหรือแม้แต่การมีส่วนร่วมทางการเมืองมันจะต้องมีกลไกของการคัดกรองอีกทีนึงแล้วตรงนี้กลายเป็นสิ่งที่มีหัวข้อที่แยกออกไปอันนึงก็คือการรู้เท่าทันสื่อซึ่งอาจารย์เชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นเครื่องมือสำคัญในการที่จะมาใช้ในเรื่องของการมีส่วนร่วมทางการเมืองผ่านโลกออนไลน์ด้วยนะคะสิ่งที่น่าสนใจเวลาเราศึกษาเรื่องของการมีส่วนร่วมทางการเมืองกับเรื่องของโซเชียลมีเดียนะคะเราศึกษาอีกคอนเซปต์นึงของทางรัฐศาสตร์ค่ะก็คือสิ่งที่เรียกว่า political communication หรือการพูดถึงเรื่องของการสื่อสารทางการเมืองความน่าสนใจที่อาจารย์อยากจะลองพูดให้พวกเราฟังก็คือว่าเราต้องตั้งโจทย์ดีๆนะระหว่างข้อมูลที่เราบริโภคอยู่เรากำลังบริโภคข้อเท็จจริงมากน้อยแค่ไหนหรือเรากำลังบริโภคสิ่งที่เขาอยากให้เรารู้สงงไหมคะไม่งงใช่ไหมมันเหมือนเรากำลังเล่นออนไลน์โซเชียลมีเดียต่างๆพวกนี้ค่ะสิ่งสำคัญก็คือว่าคนที่ปล่อยสารผู้ส่งสารเขาตั้งใจให้เรารับสารนั้นเพื่อให้เราเข้าใจแบบนี้ด้วยหรือเปล่ามันก็เลยเป็นกลไกของ political communication หรือการสื่อสารทางการเมืองที่เราใช้ในการวิเคราะห์เรื่องของการบริโภคข้อมูลข่าวสารที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองค่ะว่าเวลาผู้ส่งสารส่งสารออกมาผู้บริโภคสารใช้ดุลพินิจหรือใช้กลไกอะไรในการคัดกรองสารเหล่านั้นนะคะสารในที่นี้ก็คือข้อความ message ภาพคลิปวิดีโอหรือแม้แต่คำปราศัยนโยบายทุกอย่างเป็นสารที่ถูกปล่อยออกมาจากผู้ส่งสารแทบทั้งสิ้นเลยนะคะจะว่าไปแล้วนะคะการพูดถึงเรื่องของสื่อออนไลน์เนี่ยจะมีการเอาไปอธิบายในเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าพื้นที่สาธารณะด้วยนะคะว่าไอ้โลกออนไลน์ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยหรือโซเชียลมีเดียอินเทอร์เน็ตทั้งหลายเนี่ยเขาสร้างพื้นที่สาธารณะออกมาทำให้พื้นที่สาธารณะของการเมืองนะคะมันไม่ได้ถูกล็อกไว้แค่พื้นที่จริงถนนอย่างเงี้ยทำไมเมื่อก่อนมีม็อบมีการเดินขบวนเคลื่อนไหวของประชาชนต้องไปเดินบนถนนถูกไหมคะหรือไปนั่งหน้าศาลากลางหรือไปตั้งเต็นท์อยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งณวันนี้อาจจะไม่ต้องทำรูปแบบนั้นแล้วคุณสามารถสร้างการเคลื่อนไหวทางการเมืองผ่านโลกออนไลน์ได้ไม่ต้องไปเดินบนท้องถนนแค่สร้างแคมเปญสร้างไวรัลสร้างการแชร์อำนาจของการแชร์มหาศาลบนโลกออนไลน์ก็สามารถสร้างขบวนการเคลื่อนไหวบางอย่างในรูปแบบใหม่ได้เช่นเดียวกันนะคะมีการมองกันอย่างนี้ค่ะว่าวิวัฒนาการของการพูดถึงพื้นที่สาธารณะมันมีความแตกต่างกันไปในแต่ละยุคสมัยในทศวรรษที่18นะคะพื้นที่เขาบอกว่าพื้นที่สาธารณะส่วนใหญ่ที่พูดคุยกันเรื่องของการเมืองอ่ะจะเกิดขึ้นในร้านอาหารและร้านทำผมค่ะนะคะ อาจารย์ไปทำผมก็ไม่เคยคุยเรื่องการเมืองกับใครนะนะคะทศวรรษที่19ค่ะเป็นสิ่งพิมพ์ค่ะพวกหนังสือพิมพ์นิตยสารรายสัปดาห์หนังสือพิมพ์ทั้งหลายที่เป็นหัวที่ยอดนิยมทั้งหลายนะคะแต่พอมาทศวรรษที่20ค่ะเป็นสื่อโทรทัศน์แล้วก็เป็นพวกโพสพวกไอที่มันมีประกาศเป็นรอบๆต่างๆนะคะและพอมาทศวรรษที่21เนี่ยนะคะสื่ออินเทอร์เน็ตกลายเป็นสื่อที่สร้างพื้นที่สาธารณะทางการเมืองได้ดีที่สุดอันนี้เป็นงานวิจัยนะคะของ Video ในปี2003ค่ะที่พูดถึงเรื่องของ Public Sphere นะคะหรือการสร้างพื้นที่สาธารณะในยุคสมัยที่แตกต่างกันมันทำให้เราเห็นภาพว่ายังไงพฤติกรรมทางการเมืองของคนน่ะมันเกิดมาจากพฤติกรรมการรับรู้สารจากแหล่งที่ส่งสารแตกต่างกันนั่นเองนะคะไปดูกันนิดนึงค่ะอาจารย์เอาตัวอย่างของงานวิจัยมาให้ดูกันเพื่อทำความเข้าใจในเรื่องของการมีส่วนร่วมทางการเมืองกับสื่อออนไลน์โซเชียลมีเดียและอินเทอร์เน็ตนะคะบางครั้งเราต้องตั้งคำถามที่อาจารย์บอกสื่อออนไลน์กับการมีส่วนร่วมทางการเมืองหรือสื่อออนไลน์เป็นเครื่องมือทางการเมืองกันแน่ question mark ตัวใหญ่ๆนะคะจุดไว้เลยว่าอันนี้ให้พวกเราไปขบคิดกันเองนะคะการพูดถึงเรื่องของสื่อออนไลน์นะคะเราเชื่อว่า Facebook เนี่ยคือสื่อที่ได้รับความนิยมอย่างมากเลยยกตัวอย่างเช่นในเดือนพฤษภาคมปี2553เกิดการเคลื่อนไหวทางการเมืองนะคะในยุคนั้นก็ยังเป็นยุคของรัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์อยู่เนาะก็จะเห็นว่ามันมีกระบวนการของการเกิดขึ้นของการชุมนุมทางการเมืองบนโลกเสมือนจริงก็คือโลกออนไลน์นั่นเองกับพื้นที่จริงบนท้องถนนจำนวนหนึ่งเลยมีกระบวนการของการพยายามสร้างแคมเปญออนไลน์ในรูปแบบต่างๆนะคะสร้างแคมเปญออนไลน์สร้างแคมเปญรูปแบบการคลิกไลค์เกิน1ล้านการแชร์เกินกี่ล้านนะคะเพื่อไปสู่สิ่งที่เราจะร่วมรณรงค์ร่วมกันตอนนั้นมันมีเหตุการณ์นึงเกิดขึ้นเช่นกลุ่มคนไทยมั่นใจเกิน1ล้านต่อต้านการยุบสภาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีคนต่อต้านการยุบสภาแล้วก็มีอีกแคมเปญนึงเกิดขึ้นมาในโลกออนไลน์รวมพลัง1ล้านคนสนับสนุนให้ยุบสภาหนูจะเห็นว่าพื้นที่นะคะออนไลน์กลายเป็นเวทีประลองเวทีสนามแข่งขันของความคิดเห็นที่แตกต่างกันเยอะขึ้นมากแล้วที่สำคัญมันเป็นพื้นที่ที่เราไม่เห็นตัวตนกันที่แท้จริงถูกไหมนะคะมันก็เลยอาจจะทำให้มีผลอย่างยิ่งที่ทำให้คนส่วนใหญ่ไปใช้พื้นที่บนโลกออนไลน์ในการแสดงออกในการมีส่วนร่วมทางการเมืองมากยิ่งขึ้นนะคะในงานวิจัยของคุณธามเชื้อสถาปนสิรินะคะในปี2053พบว่าเว็บบอร์ดสาธารณะในพันทิป.com ค่ะอันนี้ไม่รู้ยังรู้จักกันอยู่ไหมนะคะขออนุญาตยกมาเป็นตัวอย่างละกันนะคะเป็นเจเนอเรชันอาจารย์นะคะในpantip.comค่ะห้องราชดำเนินในช่วงที่มีการชุมนุมทางการเมืองพบว่ามีการตั้งกระทู้กว่า 7,000 กระทู้แล้วคนที่ตั้งกระทู้รวมถึงแสดงความคิดเห็นพบว่าเป็นผู้ที่สนับสนุนรัฐบาลสนับสนุนคนเสื้อแดงอย่างชัดเจนในช่วงของการเคลื่อนไหวทางการเมืองตอนนั้นแล้วมีการใช้พื้นที่แสดงความคิดทางการเมืองมีการพยายามตรวจสอบข้อเท็จจริงมีการพยายามโพสต์สิ่งที่เป็นความขัดแย้งทางการเมืองที่ลากมามากมายหลากหลายตลอดจนมีลักษณะของการส่งป้อนข้อมูลจากผู้คนจากหลายช่องทางมาเลยทีเดียวโซเชียลมีเดียมันกลายเป็นพื้นที่ทางการเมืองรูปแบบใหม่ที่มันกระตุ้นให้คนมีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์แต่สิ่งสำคัญคือมันแสดงบทบาทอันนึงค่ะมันทำให้บทบาทของพลเมืองคนหนึ่งเปลี่ยนไปนอกจากคุณจะแสดงออกด้วยการไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งไปลงประชามติอะไรแล้วเนี่ยคุณยังสามารถที่จะให้ข้อมูลสืบเสาะข้อมูลแจ้งข้อมูลก็ได้ผ่านแอปพลิเคชันผ่านรูปแบบของการกรอกฟอร์มออนไลน์บางอย่างก็ได้ทำให้สถานภาพของการที่เป็นประชาชนคนหนึ่งที่จะไปมีส่วนร่วมทางการเมืองไปมีส่วนร่วมทางการเมืองในลักษณะของการให้ข้อมูลหรือเป็นนักข่าวได้ด้วยนะคะอันนี้เป็นจุดมุมที่หักเหที่สำคัญที่ทำให้เห็นว่าในยุคสมัยปัจจุบันนี้เวลาเราศึกษาพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนเราละเลยไม่ได้ที่จะต้องดูว่าโซเชียลมีเดียหรือการบริโภคข้อมูลข่าวสารของคนที่เขาไปมีส่วนร่วมเนี่ยมันมาจากไหนนะคะบางคนที่อาจารย์เคยทำวิจัยมาของเยาวชนในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเขาไม่เคยไปฟังปราศัยเลยเขาไม่เคยไปเจอนักการเมืองไม่เคยไปรับบัตรเลือกตั้งของนักการเมืองหรือโบชัวหาเสียงเลยไม่เคยเจอตัวเป็นๆของนักการเมืองที่มาหาเสียงในพื้นที่เลยแต่เขารู้ว่าคนนี้ทำงานอะไรยังไงเป็นใครมาจากไหนรู้รายละเอียดทั้งหมดจากการเสพข้อมูลออนไลน์ทั้งนั้นเลยนะคะมันก็ทำให้ระดับความรู้ของเขาอะค่ะมีสูงแต่ระดับความรู้ของเขามันมาจากการเสพข้อมูลออนไลน์และทำให้เขามีอำนาจในการตัดสินใจลงคะแนนให้นักการเมืองคนนั้นได้นะ มีงานที่พูดถึงการพยายามเสพข้อมูลต่างๆซึ่งอาจารย์ว่ามันน่าสนใจนะคะพอเราพูดถึงโซเชียลมีเดียด้วยความที่มันไม่มีพรมแดนไม่มีกระบวนการกลั่นกรองมากนักเท่ากับตัวเราเองเนี่ยFace Tinker นะคะซึ่งเป็นนักวิชาการได้ศึกษาเรื่องของกระบวนการรับสารของมนุษย์เขาสรุปได้ว่าเมื่อมนุษย์รู้ว่าเนื้อหาสารนั้นไม่สอดคล้องกับความคิดของตนเราจะพยายามหาหนทางอื่นที่สอดคล้องกับความคิดของตนนั่นหมายความว่าอะไรคะเราเป็นผู้เลือกรับสารนั่นเองอาจารย์ถึงบอกว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองบางครั้งอ่ะเราก็เกิดมาจากการเลือกรับสารที่มันมาตรงกับความต้องการของเรามากกว่าที่เราจะบาลานซ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นกลางอย่างแท้จริงอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจในการถกเถียงกันต่อไปถ้าได้มีโอกาสเจอกันนะคะทั้งนี้นะคะเขาบอกว่าผู้รับสารสามารถเลือกเปิดรับสารได้ตามความต้องการหรือความสนใจของตนเองซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในงานศึกษาวิจัยของนักวิจัยชาวญี่ปุ่นนะคะโคบายาชิและอิเกดะในปี2009เขาก็ยืนยันค่ะเขาไปเก็บข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างผู้รับสารชาวญี่ปุ่นกับสหรัฐอเมริกาคนอเมริกันเนี่ยเขาพบว่าผู้รับสารจะเลือกเปิดรับข้อมูลข่าวสารทางด้านการเมืองที่สอดคล้องกับทัศนคติทางการเมืองของตนเองค่ะและเขายืนยันนะคะทัศนคติทางการเมืองไม่ใช่สิ่งที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดแต่เป็นสิ่งที่มาจากการเรียนรู้แท้ทั้งสิ้นดังนั้นตรงนี้อาจารย์จะเชื่อมโยงให้พวกเราเห็นว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองกลับไปสู่คอนเซปต์ในส่วนที่หนึ่งปัจจัยสำคัญคือปัจจัยตัวบุคคลใช่ไหมปัจจัยส่วนบุคคลที่มันมีนักวิชาการบอกไว้ว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญอันหนึ่งทัศนคติทางการเมืองเป็นยังไงจะแสดงออกทางการเมืองหรือมีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมอย่างนั้นไอ้ทัศนคติตัวนี้แหละไม่ได้ติดตัวตั้งแต่เกิดนะคะเพศมีตั้งแต่เกิดทางกายภาพแต่คุณลักษณะทางเพศอื่นๆเกิดมาจากการเรียนรู้ทัศนคติก็เช่นเดียวกันเปลี่ยนได้เกิดการเรียนรู้ได้พัฒนาได้ทำไมมันถึงมีความสำคัญในเวลาที่อาจารย์บอกว่าการที่เราต้องการที่จะส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนเราต้องไปหาต้นต่อก่อนว่าต้นต่อที่สำคัญที่มีผลกับเขาคือเรื่องอะไรนั่นเองนะคะดังนั้นการศึกษาของคนหลายคนพบว่าการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตค่ะและการเปิดรับสื่อออนไลน์มีความเกี่ยวข้องอย่างยิ่งกับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองนะคะฉะนั้นอันนี้ถึงสำคัญแล้วกลายเป็นส่วนที่5ที่อาจารย์คิดว่าควรเอามาพูดกันว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองมันเกิดมาจากหลายปัจจัยมีความหมายที่หลากหลายแต่มีคีย์เวิร์ดหรือคำสำคัญคำสำคัญที่เราเจอคล้ายกันอยู่นะคะมีปัจจัยที่สำคัญเกี่ยวข้องด้วยและที่สำคัญมีรูปแบบอย่างที่เป็นทางการไม่เป็นทางการทางตรงทางอ้อมให้ไปดูตัวอย่างของระบบการเลือกตั้งนะคะดูการทำประชามติการทำประชาพิจารณ์แล้วก็การพูดถึงเรื่องของpublic opinion หรือมติมหาชนตลอดจนการไปดูเรื่องของการเคลื่อนไหวทางสังคมแล้วก็การมีส่วนร่วมทางการเมืองของภาคประชาชนและแน่นอนค่ะโซเชียลมีเดียกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองมีอิทธิพลสูงมากขึ้นนะคะในศตวรรษที่21ในเจเนเรชันของพวกเราที่กำลังเรียนวิชารัฐศาสตร์เบื้องต้นตอนนี้นะคะสุดท้ายปิดท้ายค่ะขอยกคำกล่าวอันนึงนะคะอาจารย์ไม่ได้ยกคำกล่าวของนักรัฐศาสตร์เลยยกคำกล่าวของโรเบิร์ตไอน์สไตน์นะคะบอกว่า the world will not be destroyed by those who do evil but by those who watch them without doing anything ค่ะน่าจะเข้ากับสถานการณ์ตอนนี้นะคะก็คือไอน์สไตน์เคยทิ้งคำกล่าวไว้ว่าโลกใบนี้มันจะไม่ได้ถูกทำลายด้วยคนที่ไม่ดีนะคะหรือคนที่เป็นปีศาจแต่มันจะถูกทำลายด้วยคนที่เฝ้ามองอย่างเดียวโดยที่ไม่ทำอะไรเลยนะคะอาจารย์เชื่อว่าพวกเราทุกคนพอเรียนจบบทที่6นี้จะมีความตื่นรู้แล้วก็ให้ความสำคัญกับการแสดงออกทางการเมืองของเราแล้วก็การมีส่วนร่วมทางการเมืองทั้งในมิติของการแสดงออกทางการเมืองและการมีส่วนร่วมแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการแต่สำคัญมากทีเดียวค่ะการแสดงออกต่างๆอย่างไรก็ตามแต่เราไม่ใช้ความรุนแรงและขอให้เป็นการแสดงออกทางการเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบสร้างสรรค์นะคะเพื่อให้เราทุกคนสามารถที่จะพัฒนาประเทศเราต่อไปได้ร่วมกันค่ะสุดท้ายแล้วค่ะจบบทนี้นะคะบทที่6ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงแล้วถ้ามีโอกาสคงได้เจอกันนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เรียนในบทนี้ค่ะเดี๋ยวรอพบบทต่อไปกับอาจารย์ท่านอื่นค่ะสวัสดีค่ะไปก่อนค่ะ